мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Ще имаме възможността да чуем мнението и да разберем позицията на народни представители. Първият ни събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, член на комисиите по енергетика и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Господин Ненков, днес важен закон приехте за създаването на комисия, на комисии по тютюнопроизводството. Какъв е смисълът на това решение?
Смисълът е много по-прозрачно да се разпределят именно пътите за изкупуване на тютюна и наистина да има така диверсифициране на този сектор. Знаете, че това е един от най-така... Хайде да кажа, че някои, може би, политически сили се възползват от този сегмент в икономиката, за да държат под контрол така най-малка част от обществото, особено хора, които са с много ниски възможности. И всъщност идеята на целият законопроект е и бирката в последните години, именно това да се диверсифицира, да може повече възможност да има за тези хора да продават своята продукция. Освен че, като останало, знаете, че след няколко години вече държавата няма да може да изплаща тези субсидии, които в момента дотира на този сектор, така че трябва да се търсят различни възможности за препитание за тези най-малка група в обществото.
А да припомните, тъй като влязахте в новата сесия на 43-я български парламент, да ни припомните какви ще бъдат основните цели в законодателната дейност, какви ще бъдат приоритетите на вашата парламентарна група?
Някои са така основните законопроекти, които сме твърдят, че са най-така от съществено значение. Борбата и търсенето на компромис относно продължаването на системата реформа, приемането на конституционните промени, закона за училището и предучилищното образование, което и в момента тече в пленарна зала. Вчера приехме закон за лечебните заведения, част от реформата в здравеопазването, но аз, ако трябва да обобща като не само като група, изобщо като партия и цел на правителството, бих казал, че основната цел в следващите месеци е запазване на стабилността на държавата, защото във всяко едно отношение, защото виждате колко сериозни предизвикателства има не само пред България, пред цяла Европа. Единия от тях е миграционния натиск, другия сериозните политически проблеми, които нашите съседни държави, като в Турция, като в Македония, Сърбия, ако щете, имат Гърция, сериозни проблеми икономически, финансови, което води до все пак спад на икономическата активност в нашия регион. И това също носи своите рискове. И България в момента бих казал, че върви в правилната посока в много отношения и хубаво да запазим тази тенденция, но за да запазим трябва да имаме един стабилитет, който, както виждате, не е лесен, при положение, че имаме 4 управляващи партии, всеки ден по различни законопроекти различно мнозинство се сформира, така че считам, че това е най-важният ни приоритет, държавата да не попада в това безвремие, което беше преди съставането на това правителство.
Само, че политически наблюдатели и коментатори специално подчертават, че има опасност при вас за сметка на стабилността да не се проведат реформите. И така, реформи или стабилност, съществува ли такъв въпрос?
Ами аз по принцип не обичам даже да използвам кой знае колко думата реформи.
Така?
В тази сметка това са законопроекти, които целят да подобрат някаква сфера в нашия икономически обществен живот. Не бих казал, че това има такава опасност. Промени, за които говорихме преди малко, като конституция, промени в антикорупционни закони и така нататък, в крайна сметка те имат своето значение и своята ефективност, трябва да бъдат наистина по-широко мнозинство приети, не на пук на някого, или защото ние сме управляващи и сме част от управляваща коалиция, ами защото наистина обществото се нуждае от тези законопроекти, от тези закони, за да може наистина в по-дългосрочен период от времето да дадат своите резултати. Но това не може да се случи просто на пук, а трябва да се търсят различни компромиси. Думата компромис, може би малко е клише, но казваме, като без нея в момента при 8 партии, които съществуват в Народното събрание, тя е просто немислимо без тази дума да вървим напред. Така че ГЕРБ си има за всяко един от законите, всеки един от законите си има своята позиция, ние се осъществяваме като народни представители тези позиции, но разбирате, че пък в някои случаи дори да сме най-убедени в това, което така имаме като желание, то все пак чисто формално някой трябва да го подкрепи. Ако другите не го подкрепят нито една от формациите в парламента, то тогава ще се останем с голите обещания и голите идеи, защото сме 83 народни представители.
А историческия компромис, прословутия исторически компромис, за който заговорихте по повод промените в Конституцията, той ще има ли нови измерения, нови проявления и нов смисъл през тази сесия? Защото не само позитивизъм влагат в него някои наблюдатели, намират, че такъв исторически компромис в кавички не е необходим на България, защото е прекалено голям компромис. Вашето мнение?
Промени в основния закон на нашата страна не може да стане пак, ще се повторя, не може да стане напук.
Така?
Не мисля, че ще има ново измерение относно промените в Конституцията. Ние стоим твърдо зад някои от основните приоритети. Това е именно разделението на Висшия съвет на две колеги. Остава въпроса, разбира се, за явното гласуване в прикадрови въпроси в Висшия на съвета. Начина на разпределение на парламентарната спрямо квотата на гилдията в тези квоти. Безспорно, това са така неща, които няма да се отстъпи и не мисля, че ще се отстъпи от тях. Що се отнася до това, казвам, до компромиса в кавички, той просто неизбежен. Един закон като Конституцията трябва да се променя. Той се променя първо много рядко и второто има много дългосрочно проявление след неговото гласуване. Така че, ако представете си обратната теза, ако ние приемем някакъв закон за някакво минимално, дори ако щете мнозинство, просто на ръба там, колкото да мине по Конституция закона, то това означава, че следващото правителство или следващите правителства всички ще бъдат против това. Ще има коментари как това не е качествено направено и така нататък. Така че ние трябва да избягаме от тази Конституцията, трябва да се пипа всеки ден.
Вие самия споменахте, че се намираме в един много усложнен регион, който е тежко засегнат от големия европейски и световен проблем – бежанската криза, която вече има всички данни да я определим и като хуманитарна криза. И така, сериозното преселение, което беляза лято 2015, как се отразява на нашата страна и каква политика трябва да водим ние в България? Имаме ли вече официална позиция по бежанската криза? Направили сме си своите приоритети за решаването на тази криза? И имаме ли своята защита на интереси в сегашната ситуация?
Аз мисля, че тук по-сериозният въпрос е, тъй като ние сме част все пак от една общност, каква позиция ще имаме целия Европейски съюз и в частност и България. Аз мисля, че проблема ще се задълбочава все повече. Хубавото е в този момент, че по-голямата част от тези хора, които минават, по-скоро искат да мигат през България, не да останат в нея, но аз съм сигурен, че този процес и този натиск ще продължи и в бъдеще. България, това, което смятам, аз не искам да коментирам че пак до такава детайлна и такава тема, която все пак си има институции с тази цел, но смятам, че България трябва да търси някакъв вариант, в който да каже каква е възможността тези хора да ги приеме, но наистина бе хора, които бягат от войната и от тези несгоди, а не хора, които по-скоро търсят просто по-добър начин за живот, защото ние нямаме такава възможност. Вие знаете, че това струва издръжка на държавата, специални центрове, обучителни центрове. Сериозна организация се изисква, за да приемеш няколко хиляди, ако ще там мигранти, които да ги обучиш и да се опиташ да ги социализираш и да ги вкараш да ги асоциираш към останалата част от обществото. Това е много голям финансов ресурс и голяма логистика и България трябва да каже докъде е предела.
Вчера сръбският президент се опита да ни уязви, да ни иронизира и да намали ролята и значението на България в решаването на този голям проблем, казвайки, че никой от бежанците не иска да се връща в България, имайки предвид изпълнението на Дъблинското решение. За нас общо взето ситуацията, че сме влезли в черния списък на бежанците за оставане в България, предимство или недостатък е на този етап?
Аз, доколкото имам информация, не са малко хората, които пребивават тук в страната.
Не могат да се сравнат с тези в Сърбия, в Унгария, пък да не говорим за Германия.
По-скоро сега аз не искам да влизам точно в тази тема, но като цяло смятам, че те минават по тези коридори, защото по-лесно се мине от тях към Западна Европа.
Да.
Не случайно натиска и в Македония, в Сърбия е по-голям. Аз държава извън Европейския съюз, поради сърдечен контрол и, и точно поради тази причина, може би, оттам по-лесен път се преминава. Mm-hmm. Не считам, че това е така уместен коментар. Аз убеден, че може би за съжаление, дали, но натиска, който ще се оказа за бъдеще и към нашата страна, в частност, ще е още по-голям. Няма как да очакваме, че ще и да чете, като виждате, че всеки ден това се случва.
Не е ли сега моментът България да постави категорично въпроса бежанци срещу участие в Шенген? Аз лично смятах, че външният министър точно това ще отстоява на всички тези срещи на европейската общност. Защо пропускаме този момент?
Не мисля, че по принцип кризата точно тази криза с бежанците и този миграционен поток е тема за изнудване. Сега дайте да ви...
Ама не изнудване, просто поставяне на условия.
Знаете, че България постигна на своите критерии и изисквания, за да може да влезе в Шенген. Политическия въпрос, може би вие имате право. Не знам какви са разговорите, които е водил днешния министър. Виждаме, че това се използва, нали, примерно от съседната държава като Румъния, като така разменна монета. Нека времето ще покаже, разбира се, дали това ще се случи или не. За нас е по-важно, според мен, в случая, изключвайки Шенген, тъй като това не е приоритетна цяло за държавата, важно е за нас да имаме наистина добър контрол на границите, да допускаме хора, които наистина са нуждащи и просто да не се получава това, което се получава в държави като и Македония, като вижте днес репортажи гледахме и на остров Лесбос.
Там е много тежко положението.
Хуманитарна криза, така че това е по-важното. А дали ще успеем по този начин, като размен на метод да излезе на Шенген или не, това вече, разбира се, министра на външните работи, трябва да взема такова решение. Дали ще поставим такова условие пред нашите партньори?
Виктор Орбан, унгарския премиер, каза на глас неща, които мнозина си мислим, но не смеем да ги вербализираме. Той казва, ние не трябва да пускаме всички в Европа, защото това ще бъде краят на Европа. И още нещо. Има опасност европейците да станем малцинство в собствения си континент. Променя ли се необратимо Европа? Променя ли се европейския дневен ред, както и нашия национален дневен ред?
За съжаление, съм склонен до някакъв степен да се съгласува с казаното на господин Орбан. Проблемът по-скоро е в това голямо неравенство, което получаваме на различни части от света.
Точно така,
Европа,
да.
Тъй като тя е все пак Европа, Съединените щати, това са нещо като оазис. И няма как да не очакваме, че хората ще искат да се стремат да живеят в тези държави, където са по-развити, по-има възможност да живеят, да имат повече права. В това число и, разбира се, България, защото ние много обичаме да се самокритикуваме в България, но наистина не е лошо място да живеем, ако го погледнете от друга гледна точка. И безспорно това е проблем на сериозно на Европа и тя трябва наистина да каже докъде се и се разпростират нейните граници. Както и преди малко казах, България трябва да определи да каже, ние може да приемем толкова бежанци, които бяха от война и така нататък. Европа трябва като цяло да го направи това нещо, И в тази връзка, беше изказването вчера и на Юнкер, той точно това каза. И това разпределение всъщност по квоти горе-долу. Един вид казва, ние това ни е капацитет и ние от тук така, просто ще затваряме всички възможности
да.
И всякакъв начин да спреме този натиск, но за съжаление в бъдеще
реалистично ли е да го изпълним?
Да се случи. Ами, не съм много оптимист,
yes.
да ви кажа, защото просто докато Европа наистина е много хубаво място да живее и докато това е така,
да.
Всичките тези хора ще искат да бъдат там, а пък стремежа на един индивид, на един човек винаги да живее по-добре и това не може да спре с една граница.
Да, така е, но в същото време забелязвате по последни данни около една трета само са сирийските бежанци, т.е. бежанците от войната,
да,
а всичко останало са икономически бежанци. Още нещо прави впечатление в репортажите, майки с деца почти няма. Но много малко. Основно мъже от 25 до 35-40 годишна възраст. Това говори вече за една сложна ситуация не само с бежанци от войната, една икономическа миграция и една опасност от променене на генофонда на Европа.
Точно така, да. Това няколко пъти повторих, нали, хора, които бягат от войната, не хора, които търсят икономическо препитание. Аз казах, че натиска ще се увеличи безспорно, но тук трябва наистина много да се разграничат какви хора ще влезат в Европа и кои няма да влизат. А Европа не може, просто аз съм убеден, че Европа не може да смогне на този натиск и в някакъв момент вие сте права, че цялата демографска карта на Европа
абсолютно.
Ще се промени. И просто Европа няма да е никога това място, което...
Е била, разбира се.
Е било, а пък и то сега има наистина удобен момент за тези икономически емигранти. Безспорно, това е факт.
Да.
Безспорно е така, но ако се замисли последните десетилетия, този натиск, той е по-скоро тихомълком, нали, се осъществява без такива напрежения, но Европа като цяло променя своята си карта и своята демографски... Това е демографска карта, това ще отрази за бъдеще.
Впрочем, господин Ненков, все повече гласове в света се чуват и за още един така завуалиран доскоро проблем. Проблема за американската политика в Близки изток, Северна Африка. Още взето, това беше първо причината за сегашното състояние на бежанската криза, а бежанците атакуват Европа. Един провеждаше тази политика, друг трябва да поеме, грубо казано, масрафа от нея. Ще се опита ли нашата общност, нашата европейска общност, да намери начин Америка също да участва в разпределението на бежанците? Какво е вашето...
Така, ми се струва малко далечно.
Далечно е, вярно, те обаче имата, е много важно, за съжаление.
Своят такъв миграционен натиск, само че от друга част на света.
Да.
Нали, не от Сирия, специално от Близки изток, но това наистина опира до един по-сериозен проблем.
Така?
След втората стола. Не, в крайна сметка се оформи, независимо дали вече не е специална война или както и този дълчен сценарий, че в крайна сметка пак има така две световни сили, които така определят до голяма степен световната политика. А пък Европа някак си остава по различен начин между тази битка. И тук най-големият проблем е, че Европа са 28 страни.
Така.
И аз това винаги съм чето като нека, той е проблем, но и наистина спиратка за бързи взимане на решения.
Да.
Ние, за съжаление, и колеги сме си говорили, че Европа все пак взима решения до голяма степен последващи, отколкото изпреварващи.
Да.
И това, че наистина нямаме, не трябва да се върви според мен към така обща политика, по-голяма как концентриране на власт, на ресурс в едно тяло в Европейския съюз, за изразяване на общите институции, за да може наистина максимално, дори ако така, знаете идеята все пак за федерализъм и така нататък,
да
се разиграват общи конституции. В това е бъдещето, според мен, към Европа да бъде по-хомогенно и по-силна като
да.
Като общност, трябва да се мисли, разбира се, за собствена армия, която има най-вероятно в бъдеще, без това няма също как да се случи, тъй като виждате, че в момента се нуждаем от защита и няма как това да се случи без собствена армия. И това е, според мен, така проблем на Европа, иначе икономически Европа, винаги ще бъде, според мен, така, защита на така нареченото ноу-хау и винаги ще може да изнася свои продукти, нови,
да.
И така нататък, но другите по-скоро проекти. Там взимане на решение, липса на собствена, дори ако ще е ярния, ето дали моменти да бъде да. Фактор. И така нататък.
Много ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден!